komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Današnji komentar spletnega portala časnik.si je pripravil Žiga Turk pod naslovom Beseda Nikon. V zagovor omejevanju svobode govora je oni dan nekdo napisal, da so besede kot kamen, kamor padejo, pustijo sledi. In iz tega bodo zagovorniki omejevanja svobode govora izpeljali, da je treba govor sankcionirati enako kot fizična dejanja. Nekdo je s kamnom razbil šipo in bo zato kaznovan. Drugi bo z besedo razbil idejo, prepričanje, sožitje in bo zato kaznovan. Mar res? Z analogijami je tako, da lahko z njimi argumentiraš karkoli. Ker sta A in B podobna v lastnosti X, sta si podobna tudi v lastnosti Y. Ker kamen pusti sled v oknu, ga tudi beseda v ideji. In ker je metanje kamna v okno kaznivo, je tudi metanje besed v ideje lahko kaznivo. Zato je pri takem sklepanju pomembno preiskati tudi razlike, v tem primeru med kamnom in besedo. In ključna razlika je naslednja: kamen pušča posledice v snovnem svetu. Ali je šipa razbita ali ne, se da objektivno ugotoviti in izmeriti. Ali je nastala posledica ali ne, ni prepuščeno oceni kakšnega samozvanega sveta ali celo kazenskega sodnika, ampak je posledica vsem očitna. Posledice besed pa so vedno subjektivne. Besede dobijo pomen šele potem, ko jih nekdo prebere oziroma sliši. Dobijo lahko različen pomen, pač glede na posameznikove okoliščine. Da bi si državni represivni aparat vzel za dolžnost, da išče uradne interpretacije besed in na tej podlagi vrši represijo nad govorci, ne da bi obstajali konkretni ljudje, ki jim je beseda naredila škodo, pa je izjemno nevarno in prav je, da je v naši obstoječi zakonodaji prag za kaj takega postavljen visoko. Da bi namreč država lahko preganjala besedo, bi morala biti v posesti resnice. To pa je tisto, kar običajno progresivna ali regresivna levica očita konzervativni desnici. Namreč, da si jemlje pravico razlagati, kaj je to resnica pisana z veliko. Je pa ogromna razlika, ali resnico razlaga ena civilno-družbena skupina, pa tudi če je to cerkev, ali pa če si monopol nad resnico vzame država. Slednja ima v posesti celoten represivni aparat za prisiljevanje v to resnico in ustrahovanje tistih, ki jih ta resnica ne prepriča. Da bi beseda dobila sodne posledice v materialnem svetu, denarno ali zaporno kazen, je to lahko samo v primeru, da je, onkraj razumnega dvoma, jasno, da je beseda povzročila konkretno posledico v materialnem svetu. Ker je na primer nekdo nekoga očrnil v časopisu, ta ni dobil službe. Ali je nekdo nekoga z besedami napeljeval na kaznivo dejanje, ki se je oziroma bi se odrazilo še kje drugje kot v doživljajskem svetu posameznika, o katerem je tekla beseda. Zagovorniki svobode govora smo v težkem položaju zato, ker nas dialoško nekorektni nasprotniki svobode poskušajo postaviti v položaj zagovornikov grobega, neciviliziranega, nespodobnega, žaljivega, umazanega govora. Argumentacija gre nekako takole. Janez je rekel, da je Peter cepec. In Pavel se zavzema za to, da ima Janez svobodo govora, torej se strinja z Janezom, da je Peter cepec. Ali vsaj, da ni nič narobe, če je Janez rekel, da je Peter cepec. Če ne drugega, Pavel velja za enako neolikanega, kot je Janez. Če bi država Janeze preganjala kar tako, to pomeni, da si domišlja, da ve, kakšne posledice besede puščajo na ljudeh, kar je za veliko večino primerov skrajno domišljavo. Druga oblika argumentacije proti svobodi govora gre nekako tako. Branili ste, da je Janez govoril, da je Peter cepec. Peter ga je potem udaril, na koncu sta se spopadla z noži in eden je v boju podlegel. Seveda je zagovornik svobode govora kriv, da je do tega prišlo, saj vendar ni preprečil, da bi Janez žalil Petra. Na nek način ga je celo spodbujal. V bolj ekstremni različici smo zagovorniki svobode govora, kjer se na primer nekdo razpiše proti kapitalistom, krivi, da na koncu kake vojne kapitaliste pomečejo v jame. Ali pa naj bi bil za to kriv kar Karl Marx? No, takega sklepanja niste slišali veliko, z druge strani pa kar nekaj. Ker se dopušča neprijazen govor, na primer do migrantov, da pride do požiga kakšnega migrantskega doma. Da je takega iskanja krivcev dosti več na levi kot na desni, je povezano s kolektivističnim instinktom, ki je na levi močnejši kot na desni. Za leve je vedno kriv nekdo drug, po možnosti je kriva kar družba. Desni so krivi sami ali pa je kriv posameznik. Eni prelagajo odgovornost, drugi jo sprejemajo. V tej simbiozi so desni krivi. Skratka, beseda ni konj, kar pa ne pomeni, da jim ne moremo gledati v zobe, besedam namreč. Če nedostojno pisanje ni kaznivo, to še ne pomeni, da je treba tako pisati. Če ne bi bilo dovoljeno biti nedostojen, celo sovražen, ne bi vedeli, da nekateri to niso. Po zaslugi svobodne besede vidimo, da je večina ljudi dobrih in spodobnih. Če bi bila spodobnost zapovedana, o tem ne bi vedeli ničesar. Tako sklepa svoj komentar spletnega portala časnik.si pod naslovom Beseda Nikon, dr. Žiga Turk.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.